pasākumā, tad nosaukuma Blaumaņas viņa puķu dvēselība, uzstāsies gan Blaumaņa pētniece Līvija Volkova, kura tad ir arī pētījušies saraksti, kas varbūt vairākas liecības par Blaumaņu un Marijas Andrejānavas draudzību. Un tā kā nesen ir atrasta no jauna ir fotogrāfija ar Mariju un Andrejānavu, tad arī to būs iespējams aplūkot pasākumā. Jo līdz šim nebija izdevies atrast Latvijas muzeja krājumos fotogrāfiju, un pagājušajā gadā tad beigsmīgi sakrītot visam fotogrāfija atradās pie Marijas Andrejānavas dzimtes. Viņa tā kā dzimusi bija Marija Hofmane. Pie viņas dzimtes tēdztačiem tad bija saglabājusies gan viņas vīra Viktora Fernandrejānava fotogrāfijas, gan arī pašas Marijas fotogrāfija.